Частина третя. Козацька ера. Етап формування. Велике повстання. Руїна. Гетьманщина. Суспільство, економіка і культура. Сьоме. Етап формування. Відтоді, як у 1240 році було зруйновано Київ, головною ареною подій української історії стали Галичина і Волинь. Проте на кінець 16 століття центр події знову переміщується на схід у Придніпров'я, яке протягом довгого часу лишалося малозаселеним. На широких просторах, котрі тоді називали Україною, тобто землями на порубіжжі цивілізованого світу, з новою гостротою розгорілася давня боротьба між осілим людом та кочовиками, посилювана затятим протистоянням християнства та ісламу. Гніт, що поширився у заселених західних районах, породжував численних утікачів, які надавали перевагу небезпекам пограничного життя перед кріпацтвом. Унаслідок цього з'являється новий стан – козацтво, що селилося на пробіжних землях. Спочатку козаки ставили собі за мету відбивати напади татар, сприяючи в такий спосіб освоєнню окраїн. Але в міру того, як козаки вдосконалювали свою військову майстерність та організацію, здобуваючи щораз переконливіші перемоги над татарами та їхніми сюзеренами, отаманськими турками, українське суспільство стало дивитися на них не лише як на борців проти мусульманської загрози, а як на оборонців від національно-релігійного та суспільно-економічного гноблення польської шляхти. Поступово виходячи на провідне місце в українському суспільстві, козаки стали брати дедалі активнішу участь в розв'язанні цих ключових питань українського життя, на кілька наступних століть забезпечивши українське суспільство тим проводом, який воно втратило внаслідок полонізації української знаті. Порубіжне суспільство. Протягом століть осіле населення України робило спроби освоєння родючих земель у степах. У київську добу, щоб стримувати кочовиків і сприяти заселенню земель на південь від Києва, було збудовано цілу мережу укріплень. Проте монгольська навала змила їх. Згодом у період правління великих князів литовських освоєння південних земель проходило успішніше і увінчалося створенням кількох фортець на Чорноморському узбережжі в гирлі Дністра. Але наприкінці 15 століття з піднесенням Кримського ханства ці поселення були зруйновані, а фортеці на Чорному морі впали під ударами турків. На середину 16 століття межі заселених українцями земель були знову відсунуті до укріплень, що тягнулися вздовж північної окраїни степу і включали Кам'янець, Бар, Вінницю, Білу Церкву, Черкаси, Канів та Київ. На південь від цієї лінії лежало так зване Дике поле. Татари. Найбільшою небезпекою Дикого поля були татари. Рік у рік на міста і села України налітали їхні загони, котрі все плюндрували, вбивали старих і немічних, гнали в полон тисячі людей і продавали їх у рабство в кримському порту Кафі, який українці називали «уперем, що п'є руську кров». Ці наскоки були для татар економічною необхідністю, оскільки відносно примітивне скотарське господарство не в змозі було задовольнити всі їхні потреби. Лише в обмін на рабів татари могли одержувати потрібні їм готові вироби та предмети розкошів з Отаманської імперії. В українських народних піснях часто відображалися страшні наслідки цих наскоків. Цей ночі в опівночі ще кури не піли, як татари в наші гори з вітром налетіли. Особливо спустошливими були татарські набіги на Київщину та Братславщину наприкінці 16-го, на початку 17-го століття, хоч Галичину, Волинь та Поділля вони також не щадили. Так, за період з 1450 по 1586 рік було документально засвідчено 86 наскоків, а з 1600 по 1647 рік – 70. Середня чисельність захоплених у полон за один раз наближалася до 3000, хоч часом вона сягала аж 30 тисяч. Так чи інакше, українці зазнавали серйозних втрат. Лише на Поділлі між 1578 і 1583 роками кожне третє село було або зруйноване татарами, або стало безлюдним. Колонізація земель. Незважаючи на татарську загрозу, багаті незаймані землі непереборно вабили поселенців. Із розвитком торгівлі збіжжям польські та полонізовані магнати, використовуючи зв'язки при дворі, домагалися для себе величезних земель на сході. Щоб освоїти ці землі, вони переманювали селян від інших феодалів, пропонуючи їм право землекористування без сплати оброку протягом 10, 20 і навіть 30 років. Свободи. Багато селян із Галичини та Волині тікали від своїх панів і йшли шукати щастя на сході. Через одне-два покоління на новоосвоєних землях вони ставали людьми іншого гатунку порівняно з тими, що лишалися у західних краях. Уже одне те, що вони переселялися на порубіжжя, піддаючи себе небезпеці, свідчило про їхню сміливість і незалежність. Часто змушені орати свій наділ з мушкетом напоготові на випадок татарського наскоку, вони розвинули військову майстерність, невластиву західним жителям. Їхні діти, що ніколи не знали кріпацтва, виростали із свідомістю вільних, нікому і нічим не зобов'язаних людей. Вони лишалися такими навіть тоді, коли термін «свободи» закінчився, оскільки, як правило, платили своїм магнатам грошовий або натуральний оброк, а не відбували виснажливу і принизливу панщину. За наявності більших площ земель, колоністи, звичайно, і жили заможніше, нерідко маючи наділи величиною цілий лан, близько 40 акрів, тобто більше, ніж у багатьох шляхтичів на Заході. Іншою рисою освоюваних, власне, повторно освоюваних київських та особливо братславських земель було швидке зростання міст. На початку 17 століття лише на Київщині постало 200 нових міст, збільшивши їхню загальну кількість до 348, що становило близько третини всіх міських центрів України. На середину століття на напівбезлюдній колись Братславщині на кожні 218 квадратних кілометрів припадало по місту. Хоч на середину 17 століття в містах проживав майже 60% усього населення порубіжжя, насправді вони не являли собою міських центрів. Це були, скоріше, прикордонні форти, за дерев'яним частоколом яких рідко коли налічувалось більше 100 дворів. Під захистом цих укріплень жили переважно селяни, що обробляли навколишні землі. Самі ці міста здебільшого не мали самоврядування, а належали магнатам, що будували та обороняли їх. Магнати володіли більшою частиною земель у порубіжжі, мало що лишаючи середні та дрібні шляхті. Польська шляхта у Придніпров'ї складалася, принаймні спочатку, не з землевласників, а, як правило, з урядників, адміністраторів та управителів магнатських маєтків. Лише з часом вони наживали відносно скромні володіння. Іншою причиною такого становища середньої та дрібної знаті Порубіжжя була її малочисельність. У київському воєводстві всередині 17 століття на 350-400 тисяч населення припадало лише 2-2,5 тисячі шляхтичів, тобто менше 1%, в той час як у решті воєводств Речі Посполитої знать складала в середньому 8-10% населення. Швидке накопичення пограничних земель у магнатів, перешкоджаючи припливові дрібної знаті в Центральну та Східну Україну, водночас сприяло імміграції сюди євреїв. Багато магнатів, яким більше подобалося жити у Кракові, Варшаві та Львові, на період своєї відсутності наймали управителями маєтків євреїв. Проте більшість тих євреїв, що селилися в розквітаючих містах, були ремісниками, торгівцями та лихварями, на яких був великий попит. На початку 17 століття по всій Україні налічувалося вже близько 120 тисяч євреїв. На найвищому щаблі соціальної драбини Порубіжжя стояла невелика група казково багатих магнатів, які високо підносилися над усіма іншими верствами. Наймогутнішими серед них були такі полонізовані українські роди, як Вишневецький, Острозький, Збаразький та Корецький. Новоприбулі з Польщі роди Замойських, Конєцьпольських, Каліновських, Оссолінських та Потоцьких. На початок 17 століття їхні величезні володіння охоплювали більшість земель Порубіжжя. У Братславському воєводстві із загальної кількості 65 тисяч дворів 60 тисяч належало 18 магнатським родинам. Найбагатшому магнатові, щойно спольщеному Яремі Вишневецькому, лише у Київському воєводстві належало 7,5 тисяч маєтків. Крім того, що його володіння охоплювали майже всю Полтавщину. За деякими підрахунками, на його землях проживало близько 230 тисяч селян. За своєю площею вони були найбільшими не лише у Речі Посполитій, а й в усій Європі. Оскільки землі таких магнатів за територією і населенням перевищували деякі князівства тогочасної Західної Європи, їхніх володарів часто називали корольками. Це був влучний епітет, поза як багато цих зрозумілих феодалів поводилися як повновладні правителі, будуючи розкішні палаци, прикрашені картинами голландських малярів та східними килимами, отримуючи пишний двір і велике власне військо. Вони глузували з наказів короля і часто порушували закони. Один магнат на ім'я Лящ, відомий своїм жорстоким ставленням до селян, крім того, що й так часто ображав дрібну шляхту, що 236 разів засуджувався на заслання. Завдяки підтримці інших могутніх магнатів, жоден із цих вироків так і не був виконаний. А Лящ знахабнів настільки, що наказав пошити йому вбрання із судових постанов, яке він носив при королівському дворі. Хоч приклад Ляща є винятковим випадком, але він свідчить про зростання сили і зрозумілості магнатів з одного боку та про слабкість королівської влади з іншого боку.